taevas ja maa.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime Jeesuse elust. Möödunud korral oli juttu Jeesuse lapsepõlvest ja me jäime oma jutuga pidama väga huvitava koha peale, nimelt sinna, kui Jeesus oli sündinud, oli ära käinud juba siis templis, oli Betlemmas, olid käinud ära ka need idamaa targad, aga Herodes sai väga vihaseks ja Jeesus pidi põgenema Egiptusesse. Selline korraldus tuli tema kasuisale Joosepile unenäos ja nüüd me jäimegi siin koha peal pooleli, et igasuguseid legende liigub ringi. Piibel on üsna napp selle sündmuse juures, kuigi tegelikult see oli väga suur ettevõtmine minna kümneid ja kümneid kilomeetreid ka läbi kõrbelise maastiku väike lapsega, võibolla isegi beebiga põgeneda teisele maale, et see oli ikkagi väga suur ettevõtmine.
Jah, ja me loomulikult oleme uudishimulikud olendid inimestena ja me tahaks ilmselt teada, et mis moodi need asjad siis läksid. Õigeusu kirikus on jah hulk legende sellest rännakust ja peatuspaikadest ja nende puhul tuleb meeles pidada ikkagi, et need ongi legendid, need ei pruugi olla ajaloolised jutustused, seal võib olla ajaloolisi fakte niimoodi killukestena puistatud siia ja sinna, aga ega me päris täpselt ei tea, mis sellest on legend ja mis sellest on päris ajalugu. Aga võtsin Eesti Apostlik Õigeusu kiriku kodulehelt hulga neid legende, mida siis selle Egiptuse minekuga ja selle perioodiga seostatakse. Loen need ette lihtsalt siin. Püha perekond liikus Askeloni ja Gaza kaudu ning jätkas teekonda pikki Vahemere rannikud, kuni saabus 1. juunil Egiptuse maale. Süüria Efraimi sõnul kandis noor tuvike igavest kotkast. Maarja laulis oma lapsele kiituslaulusid, oh mu poeg, kõige rikkam, oled tahtnud kasvada väikeses pesas, oh helisev muusikariist, oled veel väiksekeneega oska laulda, las ma laulan sulle kandlega, mille keeled panevad keerubid värisema, nii et selline idamaine ilukõne, mis siit läbi kumab, aga ilmselt kirjeldab neid tundeid küll, mis Maarjal Jeesuse suhtes olla võisid. Siis järgmine lugu. Püha perekond ei läinud Aleksandriani välja, vaid pööras lõunasse ning jätkas liikumist pikki Niiluse kallast üle Egiptuse suunas. Räägitakse, et teekonna vältel tunnistas kogu loodu oma loojat, kes oli astunud inimese kujusse ning ülistas teda, keda kirgedest pimestatud inimloomus ei olnud võimeline nägema. Neid tuli saatma karilõvisid, kes hullasid nende ümber kui talled ja mängisid eeslid ning kaasas olnud kariloomadega. Nii täitus ja saja prohvetlik kuulutus, hunt ja tal käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja 165-25, nii et selline huvitav lugu jutustusi loomariigist, siis mis moodi lõvid tulevad messie juurde. Siis mõned veel. Enamus kirikuisasid rõhutav, et Jeesus oli tavaline laps, kes ei teinud imesid. Siiski on püha perekonna Egiptuse reisiga seostatud palju imelugusid. Ühe loo järgi käskis Jeesus laps tatli palmil maani kummardada, et see oma vilja Jumala emale annaks. Kui puu Jeesuse käsu peale taas püsti tõusis, puhkes selle juurtealt karastav selge veeline allikas. Nii kirjeldatakse, et neid ümbritsev loodus muutus just kui paradiisi sarnaseks. Nii et kuhu iganes Jeesus lapsukene jõuab, seal sünnivad imed, tatli palmid kummardavad ja allikad tekivad. Siis räägitakse ka, et Tel al-Basta lähistel kohtas püha perekond kahte noort röövlit nimedega Dismas ja Kestas, kes kavatsesid püha perekonda paljaks röövida. Dismas jäi aga lapse ilu imetlema ning andis lõpuks Kestasele 40 münti, et temagi soostuks pererahule jätma. Tänulik Maarja lubas, et tema laps tasub kord Dismasele avakäsi. röövrid lahkusid, et jätkata oma seadusetud eluviisi, millele järgneb karistus üldiselt juba maa peal. Jutustuse lõpu järgi kohtasid röövlid Jeesust üle 30 aasta möödudes Golgatal. Tismas tema paremal ja kestas tema vasemal pool. Nii et ka püütakse leida selliseid seoseid nende lugudega, mis Uues Testamentis evangeeliumides kirjas on. Siis ühe kuulsa pärimuse järgi saabus püha perekond Hermapolise aladel Saatini linnas templisse, milles oli ebajumal aasta iga päeva jaoks. Nad kõik langesid maha ja purunesid tükkideks, kui neitsi kohal ilmus, kandes oma süles jumalat. Teda, kes on tee, tõde ja elu. Juhtunut on kirjeldatud kirikulauludes ja ikonograafias ning sellel on ka oma prohvetlik taust. Vaata, issand sõidab nobedal pilvel ja tuleb Egiptusesse. Siis vabisevad tema ees Egiptus ebajumalad ja egiptlaste süda lööb araks, on Jesaja 19.1. Täielikult sai see prohvetlik kuulutus teoks siiski alles mõned aastakümned hiljem, kui Kristus saabus Egiptusse oma rahva kaudu, kes hülgas oma südames vanad Egiptuse jumalad. Nii et siis sellised huvitavad lood on nende Jeesuse Egiptuse mineku ja seal oleku ja seal tulekuga seotud. Aga lõpuks siis meile öeldakse, et Herodes suur sureb. Ajaloost me teame, et see oli aastal 4 enne Kristust, aga siis ilmub meil terve trobikond muid Herodeseid, kellest Uus Testament räägib. Ilmselt tekitab palju segadust lugejates, et üks Herodes sureb ja siis jälle mingi Herodes siin ja seal, et lühidalt ma annaks ülevaate, et kes need teised Herodesed siis kõik olid. Herodese pojad, Herodes Archelaus. Tema valitses 4 enne Kristust kuni aastani 6 anno toomini. Siis Herodes Antipas, kes valitses 4 enne Kristust kuni 39 anno toomi. Tema on siis see, kes tappis ristija Johannese. Siis on Herodes Iturea ja Trahonitise maa tetrarh, ehk nelivürst, kes valitses ka aastast 4 kuni 34. Neli sellepärast, et siis pärast Herodes suure surma antida poegadele valitsusvõim üle. Siis on Herodes suure lapselaps Herodes Agrippas esimene, kes valitses aastatel 37 kuni 44. Tema on siis see, kes Peetruse vangistas ja tahtis ära tappa ja siis Peetrus viiakse ingli poolt sealt välja. Ja tema poeg Herodes Agrippas teine, valitses 50. aastatel meie ajaarvamise järgi. Tema on siis see, kes kuulas üle Paulust. Nii et terve hulk Herodeseid, et me nüüd siis natukene paremini selles orienteeruksime, et on Herodes suur, siis on tema pojad ja siis nendest edasi veel lapselapsed. Aga nüüd tuleme tagasi Natsaretti. Luuka 2 ja salmist 39 me näeme, et nad tulevad tagasi Natsaretti, seavad ennast seal sisse ja siis öeldakse Luuka 2.39 nõnda, et kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha issanda seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Natsaretti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ja täitus tarkusega. On huvitav, et mingil hetkel Jeesusel ei olnud väga palju tarkust, ei osanud ta ei lugeda, ega kirjutada, ega arvutada, kõndidagi ei osanud. Sellest tuleb meil terve oma ette saade, kui me räägime Jeesuse inimlikkusest. Raske ette kujutada, eks, et kõige looja valitse kohtumõist ja lunastaja messias ei oska lusikat suhu panna näiteks.
No kõlab nagu inimene.
Jah, sellepärast, et ta oligi inimene. Jumal saigi avalikuks inimihus. Ja siis öeldakse edasi, et ta mitte ainult täitus tarkusega, vaid et Jumal arm oli tema peal. Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jerusalemas. Kui Jeesus oli saanud 12-aastaseks, läksid nad üheskoos pühadaja kombe järgi üles Jerusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodupoole, jäi Jeesus Jerusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga nad arvasid, et olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jerusalemma. 3 päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata su isa ja mina oleme sind südame valuga otsinud. Ent tema ütles neile, miks te siis mind olete otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Natsaretti ning oli neile alla heitlik. Tema ema hoidis need, kõik need lood oma südames alal ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Nii et siis Jeesus on 12-aastane noor poiss ja öeldakse, et ta füüsiliselt kasvab, saab tugevamaks, eks ta intellektuaalselt areneb. Ja siis lõpuks see episood, kus nad on templis ja Jeesus 3 päeva, ma ei kujuta ette, kus ta siis ööbis, et oligi templis päevad ja ööd või, aga hakkama ta sai, nii et võib öelda, et siis tänava tarkust oli tal piisavalt, et mitte jänni jääda isegi, kui ta oli üksinda linnas, mis noh, niivõrd kuivõrd ikkagi võõras tema jaoks oli. Et nad olid seal küll käinud, aga see ei olnud ikkagi nende kodulinn. Ja öeldakse, et ta templis oli kirjatundjate ja õpetajate keskel ja kuulas neid ja esitas küsimusi. No sageli kujutatakse Jeesus seal jutlust pidamas nendele kirjatundjatele, seda ei ütle mitte ükski koht, mitte kusagil. Öeldakse, et ta kuulas ja küsis, esitas küsimusi neile ja imeks pandi, et kuidas ta nii targalt küsida oskab. Aga see kuvand Jeesusest mingisugust jutlust pidamas templis kirjatundjatele, see on küll täiesti laest võetud.
Ma kaldun arvama, et äkki see oli Jeesusel tõesti päris esimene kord, kui ta templisse läks. Et isegi kui ta oli varem käinud Jeruusalemmas kaasas, et siis oli ta võibolla saanud minna, ma ei tea, kas siis sinna väikse poisina emaga kaasa sinna naiste ees õue, võibolla kui ta oli väike laps, aga kui templisse ikkagi poislaps läheb, siis arvatavalt alles peale oma seda bar mitzvat või vähemalt kui ta ka seal enne noh, käib, ta ei saa seal nagu sõna võtta või nagu teda ei arvestata. Nagu,
meeste sekka ei ole veel võetud.
No just, jah, ja ammugi, et ta seal hakkab neid noh, nii öelda segama oma küsimustega, nii et kui ta oli arvatavalt umbes 12-aastane, et see iga umbes on, kui see bar mitzva, ehk siis nagu käsuikka jõudmine tähistatakse sellise erilise sünnipäevana ja selle hulka kuulubki ka just Jumala kotta minek ja siis ka Jumala sõna lugemine seal ja siis väikse tunnistuse andmine, et mida see sõna siis tema jaoks kõneleb ja sellest hetkest alates ta lähebki tõesti täismehe eest arvesse vaimulikus mõttes, et kuigi ta, ma arvan, ka tolla aja mõõtude järgi ikkagi oli alles alaealine ja laps, siis ütleme vaimulikus mõttes oli ta juba täismehena arvesse minev.
Jah, ja mis siin silma torkab on see, et esiteks, et selles episoodis on selgelt näha Jeesuse teadlikust oma taevasest isast, ütleb, et ma pean olema oma isa kojas või selles, mis kuulub minu isale. Sageli küsitakse, et kas Jeesus teadis sel ajal, et ta on Messias ja Jumala poeg ja kõike seda. Ilmselt see on nüüd küll esimene koht, kus me näeme selgelt, et ta teadustab endale, et mul on tegelikult isa taevas ja see on tema koda. Õpib ta nendelt variseridelt ja käsutundjatelt ja kirjatundjatelt siin kindlasti, ta esitab küsimusi, noh ilmselt ta ei tea kõike, ta oskab küsida targasti, mis näitab, et tal on terav mõistus ja tõenäoliselt pühakirjaga ta ikkagi piisavalt hästi juba tuttav oli, et sellised küsimusi neile esitada sai ja näitab ka, et ta oli ise seadus kuulekas. Et siis kui ikkagi ema ütles, et nüüd on koju minek, siis öeldakse, et oli neile kuulekas oma vanematele, tegi nii nagu öeldakse. Eks? Mis siin ka silma torkab on see, et Joosep selles episoodis on nii öelda veel pildil. Hiljem siis, kui Jeesus alustab oma avaliku teenistust, siis enam mitte. Ja sellest ongi välja loetud, et tõenäoliselt Joosep millalgi siis selle 12. ja umbes 30. eluaasta vahel ära suri. Sellest siis õigeusu katoliku kirikus on oma ette arusaamised, et tõenäoliselt Joosep oligi vanem lesk mees, kes võttis siis endale noorema naise ja seetõttu ka suri nii palju varem. Aga igatahes Jeesust me näeme siin õppimas, teadmisi omandamas. Bart Ehrman, kes on tuntud kui pigem äärmiselt liberaalne selline teoloogia ajaloolane, tema väidab, et kuna Galilea talupojad olid reeglina kirja oskamatud, et siis ilmselt nemad mingisugust evangeeliumi kindlasti kirjutada ei saanud ja mõni väidab, et ka Jeesus ise ilmselt oli kirja oskamatu. See on väga, väga ebatõenäoline. Et kui näiteks 5. sajandil enne Kristust Platoni ja Sokrates ajal oli Ateenas kirjaoskus, vähemalt algeline kirjaoskus kuskil 10-15% elanikkonnast, siis oletatakse, et Jeesus ajal Palestiinas võis ka ikkagi olla pigem umbes 10% elanikkonnast, kes olid selles mõttes kirjaoskajad, et nad oskasid nii lugeda kui kirjutada. Aga Jeesuse kohta me näeme selgelt, et ta oli küll vaesest perest pärit lihtne puussepp või lihtne ehitustööline, aga lugeda ta oskas. Luuka 4.16 ütleb, et võttis pühakirja lahti, rullis lahti ja hakkas lugema. Johannese 8, salmid 6 ja 8 ütleb, et ta kirjutab midagi templi liiva peale siin. Mis see oli, me täpselt ei tea, aga kui seda ikkagi kirjutamiseks nimetatakse, et see ei olnud joonistamine, see ei olnud mingit arusaamatute märkide tegemine, et tõenäoliselt ta ikkagi mingeid sõnu sinna moodustas, nii et väita, et nüüd Jeesus oli harimatu ja kirjaoskamatu, ei ole mingit alust. Jeesus kindlasti ei olnud rumalega harimatu inimene. Juudid isegi imestasid, see on Johannese 7.15, kuidas see tunneb kirja ilma õppimata. Selles mõttes, et ta ei ole meie teoloogilistes õppeasutustes oma haridust omandanud, et kuidas ta nii hästi baasteksti tunneb. Ja Jeesus ilmselgelt siis ta pidi õppima pühakirja, kuigi nagu Johanneses öeldakse, et ta ise oli sõna. Aga sõna pidi õppima sõna ja oskas seda selleks ajaks nii hästi, et inimesed olid jahmunud, kirjatundjad olid jahmunud, et tunneb kirja ilma õppimata. No mitte, et ta ei olnud üldse mingit haridust saanud, kohalikus sünagoogis kindlasti ta sellise baashariduse saanud oli, aga mingisugustes kõrgemates õppeasutustes mitte.
Ma arvan, et kui ta ilmus seal oma Natsaretis kohaliku rabi juurde, kuhu ju sageli ka väikesed poisid alates 3. eluaastast viidi, et rabi neile hakkaks tähti õpetama ja Jumala sõna õpetama. Küllap, kui ta ikkagi tahtis, siis ta sai seal seda haridust omandada, et näeme ju isegi juba varasematel aegadel, et näiteks mulle meenub Saamuel, kes küll ja tema lausa elas seal Jumala kojas, aga et kui ikkagi on lapsel või noorukil tahtmist, siis ta pääseb ligi keegi vanem inimene seal koha peal antud juhul siis rabi ikkagi õpetab seda, kes tahab õppida.
Jah, ja peab ikkagi meeles pidama, et õppevahendid olid olemas. Sünagoogides oli olemas pühakiri, Jeesus ajal olid olemas ka juba aramea keelsed targumid, need on siis kõige varasemad sellised aramea keelsed parafraseeringud ja need on pärit seal kuskilt Esra ja Nehemia ajast. Ja nendest, neid kasutades on teada, et õpetati juudi lapsi, et need aitasid mõista nagu seda pühakirja, et võib-olla tekst ise oli natuke keerulisem, parafraseeringud olid natukene lihtsamad mõista. Ja tänapäeval öeldakse, et need targumid aitavad meil mõista ka pühakirja hermeneutikat, ehk tõlgitsemis ja viisi, mis moodi juudid tõlgitsesid teksti. See ei ole ka üheselt mõistetav igal pool, et teksti tõlgitsetakse alati nii nagu meie arvame, ei pruugi üldse nii olla. Aga nii, et õppematerjalid olid olemas, et Jeesus oskas lugeda, oskas kirjutada, ilmselt oli tal juurde pääs torale, ilmselt oli tal juurde pääs targumitele, nii et harista ennast kindlasti. Mida veel võiks öelda, Jeesuse emakeel oletatakse, et oli aramea, mitte heebrea keel, vaid aramea keel ja täpsemalt öeldakse, et see oli lääne aramea Galilea dialekt. Kindlasti oskas ta ka heebrea keelt, sellepärast, et Luuka 4:16-19 räägib selles, kuidas ta luges pühakirja ja see oli heebrea keelne. Et isegi siis, kui tõlgitseti seda või tõlgiti aramea keelde, siis ikkagi pühad tekstid olid heebrea keelsed. Galilealasi üldse tunti ära nende murraku järgi, see on see Mattuse 26:73, kus Peetruse murrak teda reedab, et noh, tänapäeval ka, kui keegi ütleb, et pörsas läks üle pöranda ja sõrad tegid krõhva, siis tõenäoliselt ei kahtlustata, et ta on puhtakujuline tallinlane või setu, et siis on üsna kindel, et ta ilmselt on saarlane. Ja nende Galilea lastega oli ilmselt siis umbes samamoodi, et neid juba murrakust tunti ära ja suure tõenäosusega Jeesus ka sellist murrakut rääkis. Galilea oli ümbritsetud Dekaapolist, see oli siis Kreeka linnade grupp ja see eeldab seda, et ilmselt Jeesusel oli mitmeid kontakte ka mitte juutidega. See muuses tegigi Galilea rahva juudea rahva jaoks natukene kahtlaseks, et nagu liiga paganate ligi ja liiga palju kontakte nendega, et noh, nii-öelda juudea on selline, vähemalt nad enda silmis olid ikkagi sellised õige usklikumad juudid ja galilealased olid sellised, Galilea juudid siis, olid sellised, noh, ütleme, natuke kahtlased tegelased. No, neid ei peetud väga vaimulikuks ka tihti.
No aga mis sa teed, kui need mitte juudid sul lähemal seal elavad? No ikka tuleb suhtlemist ja pealegi juudama juutide ja Galilea juutide vahel olid ju veel samaarlased.
Jah, nendest tahaks rääkida oma, et kui me siin arutasime, et peaks tegema nendest poliitilistest oludest ja üldse sellest maailmast oma, et te saate, et siis räägiks sellest, kes need samaarlased seisid olid ja kus nad tekkisid. Ja. Aga igatahes selge on see, et Jeesusel juba lapsepõlvest saadik oli rohkem kontakte mitte juutidega kui näiteks Jerusalemas või juudeas elanud inimestel, sest seal piirkonnas lihtsalt neid kontakte oli. Markuse 7:31 viitab sellele, et Jeesus pidi olema suuteline suhtlema ka näiteks kreeka keeles, et vähemalt mingil algtasemel, ta vähemalt algtasemel pidi seda oskama. Eks, sest no, Tüürose Siidoni aladel kindlasti kreeka keele oskust oli tarvis, ja kui me loeme tema vestlust Pilaatusega, siis mitte kusagil ei vihjata, et ta oleks kasutanud tõlgi abi. Et Pilaatus ilmselgelt, ta ei olnud nii kaua seal piirkonnas olnud, et ta oleks osanud aramea või heebrea keelt. Ja tõenäoliselt Pilaatusega ta ikkagi rääkis ilma tõlgi abita kreeka keeles, sest kreeka keel oli tolleaegne nii-öelda impeeriumi suhtlemiskeel. Kuigi Pilaatus oli roomlane, aga roomlased rääkisid kreeka keelt ja asjaajamiskeel oli siis ladina keel põhiliselt. Selge see, et kui ta avaldas sellisel moel muljet inimestele, et isegi nii-öelda oma ala professionaalid meie mõistes siis tolleaegsed teoloogid tunnistavad, et tunneb nii-öelda meie baasteksti kuidagi kahtlased hästi, et aga ta ei ole meie õppeasutustes nii-öelda diplomit saanud, et milles asi rahvahulkadesse jah, me näeme, kus variseid ütlesid, et ta see rahvamass nii-öelda pööbel, kes ei tunne pühakirja olgu nad neetud, aga Jeesuse kohta sellist süüdistust me ei leia, et matsid jäävad matsideks ja et noh, mis sa neist ikka tahad, et ei oska nad ei lugeda ega kirjutada ega rääkida, et Jeesuse puhul sellist etteheid, et me ei leidnud, pigem näeme seda, et ta tarkus hämmastas juba 12-aastase poisikesena, hämmastas just selle kõige puhtama judaismi esindajad Jerusalemas ja hiljem siis, kui ta Galileast juudeasse tuleb, siis pannaks imeks, et vau, et kuidas ta siis nii hästi pühakirja tunneb. Et haritud vähemalt tolleaegsete mõõdupuude järgi Jeesus kahtlemata oli.
Nii et Natanaeli küsimus, kas Natsaretist võib tulla midagi head, no võt, kus alles tuli midagi.
Jah, see näitab, kuidas meie inimlikud arusaamad ja ootused ja eeldused ja eelarvamused võivad mõnikord torpedeerida tegelikult suuri olulise asju meie elus. Aga nüüd jõuame siis selle sellise natukene rohkem laetud teemani, nimelt Jeesus ema Maarja, tema vennad ja õed. Katoliku kiriku õpetus Maarjast põhimõtteliselt seda muidugi eitab, et Jeesusel oleks olnud nii-öelda füüsiliselt siis Maarjast sündinud ja kasvanud vendi või õdesid. Katoliku õpetus Maarjast, marioloogiaks nimetatakse seda, see areneb ajaloos väga, väga kaugel edasi, et noh, võibolla need protestantid kuulete seas, kes seda kuulevad, panevad imeks, et kuidas selliste arusaamisteni on jõutud. No näiteks temast õpetatakse kui kiriku emast, loomulikult mitte mingil moel lahus Kristusest. Ma tahan olla aus ja õiglane katoliiklaste suhtes, et ei püüta jätta sellist muljet, et ta on nagu kiriku ema enam vähem ilma Kristusetagi. Et ikkagi kõik, mis tal omistatakse, on seoses Kristusega. Sarnaselt õpetab ka õigeusu kirik, seal just rõhutatakse eriti palju seda, et Maarja on Jumala sünnitaja. Kiriku ajaloos oli pikk vaidlus, et kas ta on siis nagu nii-öelda Kristuse sünnitaja või Jumala sünnitaja. No mõni ütleb, et mis siin vahet on nende jaoks oli, et ikkagi kas Kristus ehk Messias või me saame päriselt öelda, et ta sünnitaski Jumala ja peale jäi ikkagi see seisukoht, et Maarja on Jumala sünnitaja. Luuka 1.48 ütleb meile, nüüdsest peale peavad Maarjat õndsaks kiitma kõik rahvad. Minu küsimus meie protestantidelt usukaaslastele on muidugi see, et millal sina viimati Maarjat õndsaks kiitsid? Et noh, ma saan aru, meil tihti peale nagu vastureaktsioonina võibolla mõningatele katoliiklikele ja õigeusu kiriku õpetustele, noh, me ei taha üldse rääkida temast, et ta on nagu nii kõrvaline tegelane, aga millegi pärast Luuka 1.48 seda ütleb. Me ei saa siia juurde lugeda kõik võimalikku nii-öelda marioloogiat, mida hiljem on sellest arendatud, aga küsimuse võiks endale esitada küll, et mida see siis tähendab, et Maarjat õndsaks kiidetakse tulevikus kõik rahvad meie kaasa arvatud?
Ma püüan sellele su küsimusele mitte katoliiklasena vastata, mida tähendab Maarja minu jaoks või kuidas ma mõtestan seda kirjakohta, et teda peavad kiitma õndsaks kõik rahvad. Ma mõtlen tema peale nii, et vaata, kus oli inimene, keda jah küll Jumal kutsus ja valis, aga kes niimoodi vastas Jumalale ja andis oma terve elu, ta andis oma keha Jumalale kasutada, et kas meie nagu natukenegi midagi sinna poole oleksime noh, nõus oma elu, ma mõtlen ohverdama Jumalale, et Jumal saaks seda kasutada ja nagu Piibel ütleb elavaks ohvriks, me teinekord mõtleme, et oi jaa, ma olen valmis Jumal sinu eest surema. No see on võibolla isegi jah lihtne, et sind lastakse maha evangeeliumi kuulutades, aga kas me suudame elav ohver olla, ehk et iga päev elada Jumala jaoks ja selles osas on Maarja tõesti ka minule eeskuju, et kuidas ta väga noorena andis oma elu niimoodi Jumala kätte, kui ingel teda kõnetas, ei tea, kas tal oli ka varem, milliseid kogemusi tal Jumalaga oli, aga ta läks kõigist nendest raskustest läbi ja me näeme ka Jeesuse maise elu lõpus seisab emana tema kõrval. Ma tahan olla Jeesuse järgi ja samamoodi, et olla tema kõrval igal hetkel, siis kui ta on kuulus rabi ja siis kui ta on taga kiusatud ja võib ka arvata, mis saab tema järgijatest.
Kindlasti seda tuleb meeles pidada, et Maarja õpetas Jeesust. Maarja mitte ainult ei toitnud, ei pannud võibolla riided selga, vaid Maarja õpetas teda ka nii, et mis see täpselt oli, me ei tea, millised teadmised andis edasi Joosep, millised andis Maarja, aga Maarja mõju Jeesusele kindlasti oli tohutult suur. Me ei pea protestantidena, noh, kes me kuulatest on protestantid, ma eeldan, et meil võib olla katoliiklasi, õigeusklike ja võibolla üldse mitte kirikutasse kuuluvaid inimesi. Me ei pea nõustuma jah nende võibolla kõigi marioloogiliste dogmadega, mida ajaloos on välja arendatud. Ma need toon igaks juhuks välja, et kõigepealt dogma temast kui Jumala emast, see oli siis aastal 431 Efesuse kirikukogul. Sellega ma arvan, ei peaks olema protestantidel ka mingeid kanu kitkuda. natuke keerulisemaks läheb siis, kui võeti vastu dogma Maarja päris patuta eostamisest. See võeti vastu aastal 1854, aga loomulikult see ei tähenda, et siis see õpetus leiutati. Et siin peab alati meeles pidama, et on ajaloos olnud terve hulk igasuguseid õpetusi, mida ei ole peetud vajalikuks dogmaks kuulutada, aga neid on kuulutatud juba tegelikult ammu varem. Nii et ma ei taha jätta vale mulje, et päris patud teostamise õpetus tekkis aastal 1854, ei tekkinud. See on palju varasem. Mina selles mõttes sellele alla ei kirjuta protestandina, aga ma kindlasti ei väida, et see on mingi 19. sajandi keskpaigas tekkinud õpetus. Siis katoliku dogma Maarja jäävast neitsilikusest, see on kuskil 7. sajandist on meil teada, et seda hakati õpetama, et Maarja oli neitsi enne sünnitust, sünnitas Jeesuse ja üleloomulikult säilitas oma neitsilikusega pärast. Ja siis neljas viimane dogma on siis tema ihuliku taevasse võtmise dogma. See on siis alates kuskil aastast 1950, kui paavst Pius 12. Selle välja kuulutas. Need on asjad, mis jällegi ma nagu olen kordamas ennast siin, aga mis protestantidele võib-olla natukene tunduvad võõrad ja kratsivad meie kõrvu, aga teadma peaks ja arvestama peaks. Et loomulikult, kui katoliku kirikus Maarjat nimetatakse näiteks taeva kuningannaks, siis tõenäoliselt protestandid ja vabakogudusest pärit inimesed krimsutavad nina selle peale või kõiksuse kuningannaks nimetatakse. Ja mõned on lausa nii kaugele läinud, et nimetavad teda lausa kaaslunastajaks. Ja noh, siit siis tulevad loomulikult ka kõik need praktikad nagu Maarja poole palvetamine ja kõik see muu. Kui vaadata evangeeliumi just konkreetselt nagu Luuka 11, 27 ja 28, siis siit koorub välja see, mis moodi Jeesus ise suhtus oma emasse Maarjasse. Luuka 11, 27 ütleb, et sündis aga, et kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahvahulgast häält ja ütles talle, õnnis on ihu, mis sind on kandnud ja rinnad, mida sa oled imenud. Ehk et füüsiliselt siis su ema on õnnis eriline sellepärast, et ta on kandnud sind. Aga tema ütles, jah, vastu ei vaidle sellele, et ei ole õnnis. Urustage ära, tavaline naine. Ei, ta ütleb, jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Nii et Jeesus paneb põhirõhu mitte sellele, et jah, ta on füüsiliselt mind kandnud ja füüsiliselt mind sünnitanud, vaid ta ütleb, et ta on õnnis sellepärast, et ta on Jumala sõna kuulda võtnud ja seda järginud. See on see, mida Luuka 1.38 ütleb, et Maarja võttis vastu selle sõna, uskus sellesse, mõtiskles selle sõna üle oma südames. Luuka 2.51 samamoodi räägib sellest, et tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ehk et siis see oli see, mille poolest Maarja oli õnnis, et mitte lihtsalt sellepärast, et füüsiliselt. See on ülioluline fakt, eks, et ta füüsiliselt kandis Jeesust ja et ta sünnitas Jeesuse. Aga ütleme, et Jeesus seostab selle õnnis olemise ikkagi Jumala sõna vastuvõtmise ja uskumisega kõigepealt. Aga nüüd Luuka 2.7 ütleb meile nõnda Maarja kohta. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Ma rõhutan siin kahte sõna selles salmis, esimese poja. Minu loogika ütleb, et kui oli esimene poeg, siis ilmselt oli ka teine ja kolmas võib-olla ka, et aga see näib olevalt üks neist tekstidest, kus ikkagi viidatakse, et Maarja sünnitas ka pärast. Ja sellele protestandid reeglina ka rõhuvad, et ei ole nii, et nüüd need lapsed, siis need Jeesuse vennad ja õed, et need olid mingisuguse Joosepi eelmisest abielust pärit, et ikkagi protestandid ei näe probleemi selles, et Maarja võis hiljem sünnitada füüsiliselt lapsi. Ja rõhutatakse siis just seda sama teksti siin, et ilmale esimese poja. Matteuse evangeeliumis 1.24 öeldakse, et kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud, ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud ja ta pani lapsele nimeks Jeesus, nii et ka siin jälle öeldakse, ei puutunud enne. ei öelda, et ei puutunud kunagi, vaid ei puutunud enne, kui Maarja oli sünnitanud, eks. Nii et ka see on jällegi üks tekstidest, mida protestantid kasutavad ja väidavad, et Maarja nii-öelda püsiva, kestva, neitsilikus õpetus ei ole piibelik. Katoliiklased loomulikult vaidlevad vastu sellele ja noh, minu eesmärk ei ole siin praegu mängida palli ühte väravasse öelda, et need on kõik rumalad ja valed ja meie poisid on õiged. Markuse 6.3 ütleb meile nõnda Jeesuse kohta, siis ta kodukohas öeldi, et eks tema ole see puussepp, Maarja poeg, Jaakobuse ja Joosese, Matteuse 13.55 nimetab Joosepiks, ja Juuda ja Siimona vend ja eks tema õed ole siin meie juures. Nii et siin mainitakse, ikkagi nimetatakse vendi ja õdesid, Jaakobust, Joosest, Juudat, Siimonat ja õed, ehk siis vähemalt kaks pidi neid õdesid ka siin olema. Küsimus siis nüüd on see, kas need Jeesuse vennad ja õed olid siis lesestunud Joosepi lapsed esimesest abielust? On ka veel selline teooria, et see võis olla Kloopase naise Maarja, see on siis neitsi Maarja õe lapsed. Sest selles ühiskonnas kasutati sõna vend oluliselt laiemalt kui meil näiteks eestlaste seas. Vend võis tähendada näiteks ka nõbu, mitte ilmtingimata otseses mõttes venda. No, näiteks kas või venelastel on ju harjumus öelda, et see on mu dvajurudne brat, ehk et siis nimetab vennaks, aga tegelikult see on võib-olla ta, ma ei tea, tädipoeg või onupoeg hoopis tükkis. Meil on see võraseks, noh, me ei kasuta sellist terminoloogiat, aga Jeesus ajal juudid kasutasid. Mida me nendest vendadest ja õdedest veel teame? Johannese 7.5 ütleb, et nad ei uskunud Jeesusesse kui Messiasse tema maapealse teenistuse ajal. Ja võib tekida küsimus, et kuidas siis nüüd nii, et nad olid ju kindlasti näinud tema tarkust ja tema püha elu ja aga ei avaldanud muljet. Vähemalt mitte nii palju, et nad oleks messiaks teda pidanud. Ja nüüd Markuse 3.20 kirjeldab ühte juhtumit, kus see nende uskmatus nagu eriliselt välja paistab. Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahva hulk nii, et nad ei saanud leibagi süüa. Ja seda kuuldes tuli ta omaks, et teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära. Eks siis Jeesuse enda lähisugulased siis ütlevad, et ta on peast põrunud, hulluks läinud, lähme viime ta ära sealt sellest seltskonnast ja noh, teame ise, kuidas see asi lõppes. Jeesus ütleb, et ei, tahavad rääkida minuga küll, aga näed, minu ema ja isa ja vennad ja õed on siin need, kes kuulavad Jumala sõna.
See on julgustav kirjakoht kõigile neile, kes on saanud kristlaseks sellises perekonnas või suguvõsas, kus teisi kristlasi ei ole ja öeldakse, et sa oled nüüd hakanud mingiks usuhulluks, et no näed, Jeesuselgi oli see sama probleem, aga mida me näeme Jeesuse elust, et ei ole näha, et ta sellel lasi ennast kuidagi häirida või takistada. Küllab see valmistas talle kurbust, sest ikka sa ju tahaksid neid oma südamele kõige kallimaid mõtteid jagada oma kõige lähedasematega, et tema siis ilmselt ei saanud või kui ta ka jagas, et siis nad arvasid, et kuule sa oled arust ära, et näed, Jeesusegagi juhtusid samad asjad ja üks kirjakoht ütleb, et kus on minu isand, seal pean olema ka mina.
Jah, ja öeldakse ju nii, et Jeesus ise tsiteerib tekstit, et prohveti ole kuskil nii autu kui oma enda lähikonnas, oma sugulaste seas, oma kodupaigas, nii et ei aksepteerinud teda tema kodulinna elanikud, ei uskunud temasse tema enda vennad õed, aga see kõik muutus. Esimese Korintuse 15.7 Paulus kirjeldab Jeesuse ülestõusmise järgseid ilmumisi ja ütleb, et Jeesus ilmus pärast oma ülestõusmist Jaakob Jaakobusele. Ja juba natuks ajapärast me näeme, et Jaakobus on saanud Jerusalema koguduse liidriks, karjaseks. Maapealse tegevuse ajal, need kolm umbes 3.5 aastat, Jaakobust kusagil ei ole figureerimas, seal pigem ta ei ole nii-öelda kampas. Seda ilmumist meile kuskil mujal ei kirjeldata, see oli ilmselt siis mingi varakiriklik pärimus, mida Paulus siin tsiteerib, ütleb, et Jeesus ilmus Jaakobusele. Me ei loe evangeeliumidest mitte kusagilt seda, et Jeesus oleks Jaakobusele ilmunud, aga evangeeliumid ei pannud kirja kõike. Nii et see teadmine oli olemas, Jaakobus ise ilmselt sellest oli rääkinud, et millalgi pärast oma üles tõusmist Jeesus siis ilmus Jaakobusele. Jaakobus hakkas uskuma temasse ja hiljem me teame, et temasse Jerusalema koguduse karjane. Galaatia 1.19 räägib sellest ja apostlite tegudes ka.
Täpsustamiseks, kas see on siis see Jaakobus, kes on Jeesuse vend?
Ja see Jaakobus, kes oli Johannese vend, tema hukati ära juba apostlite tegude raamatus, me näeme seda, öeldakse, et Herodes mõgaga lasi surmata Jaakobuse ja siis pani Peetruse vangi, apostlite teod 12 on see. Nii et jah, neid Jaakobusi on meil ka terve hulk, aga see Jaakobus, kes kirjutas Jaakobuse kirja, ja see Jaakobus, kellest seal esimese kointuse 15.7 räägib, et see oli ikkagi see nii-öelda Jeesuse vend Jaakobus.
Nii et Jaakobuse kiri on Jeesuse venna kiri?
Jaa, selle üle vaieldakse, mõned väidavad, et ei saa see olla nii, aga minu meelest on ikkagi piisavad tugevad argumendid, et Jaakobuse kirja kirjutas Jeesuse vend Jaakobus. Juudas või Juuda tutvustab ennast samamoodi Jaakobuse vennana. See on juuda kirja kõige esimeses salmis, nii et teine Jeesuse, noh, võib öelda poolvend selles mõttes, et ikkagi taevase isa kaudu või tema tõttu Jeesus oli siia ilmu tulnud, nii et ühine ema neil vähemalt oli. Aga juudas samamoodi ütleb, et tema on Jaakobuse vend ja viitab siis sellele teisele oma ilmselt vanemale vennale, nii et nad mõlemad olid siis Jeesuse nii-öelda kasuvennad. Mattuse 13.55 ja Markuse 6.3 viitavad sellele. Nii et ausalt öeldes mina ei hakkaks nagu väga detailselt seda juuksekarva poolitama, et noh, kas nad nüüd olid ikkagi füüsiliselt Maarjast sündinud Jeesus vennad, ma küll pigem kaldun selle poole. Mina olen nüüd ravimatu, parandamatu protestant, õpin õigeusu teoloogiat ka, loen seda, ma loen katoliku teoloogiat ja ajaloallikaid mõlemast suunast lisaks protestantikele, aga jah, ma ei ole leidnud piisavalt veenvaid argumente, et ma peaks jääma selle juurde, et nüüd ilmtingimata need pidid olema Joosepi lapsed eelmisest abielust, sest juba kas või see isenesest, et Jeesus näis olevat ikkagi Maarja nii-öelda ülalpidaja ja toetaja, nii et kui ta ristil sureb ja annab selle vastutuse Johannesele üle, et kui see oleks olnud keegi, kui need oleks olnud näiteks Joosepi lapsed eelmisest abielust, võib öelda, et noh, miks nemad ei kanna vastutust. Ühesõnaga, minu jaoks piisavalt ikkagi tundub see tõenäoline, et need olid Jeesuse päris vennad ja õed, nii et neid oli vähemalt 4 venda ja vähemalt 2 õde siis, keda selle perega seostada võib.
Huvitav, kas Jaakobus oli siis Jeesusest nagu järgmine vend, sest see kirjakoht Markuse 6.3 ütleb, eks tema ole see puusseb Maarja poeg ning Jaakobuse ja siis tulevad need teised vennad, et võib arvata, et ehk nagu vanemast vennast alates siis mainitakse seal, et võibolla siis see oligi Jeesusest järgmine vend.
Arvata võib, sest tollaaegne tava, kas see nüüd täiesti reegel oli igal pool alati, aga tava oli ikkagi see, et vanus järgi nimetati, nii et sellepärast võib ja heeldada, et see oli Jeesusest vanuse poolest siis järgmine vend.
Ja muidugi tõesti huvitav küsimus, et mis sai nendest teistest vendadest, Joosesest või Joosepist ja Juudast ja Siimonast Juudat, või Juudast sa mainisid, et tema kirjutas kirja, aga et kui Jeesus ristil suri ja ta oma ema nii öelda oma jüngri hoole alla jättis, miks mitte oma venna hoole alla, kas võibolla sellepärast, et tol ristilöömise hetkel ei pruukinud neid tema vendi seal siis koha peal olla ja see tuli niimoodi äkki korraldada või
ilmselt, sest sellel hetkel ikkagi jälle Jeesus nende jaoks ei olnud messias. Tema maapealse elu ja teenistus on nad temasse kui messiasse ei uskunud. Tõenäoliselt nad seal koha peal ei olnud. Me näeme isegi seda tögamist nende vendade poolt, et noh, tahad kuulseks saada, mine siis nüüd juba Jerusalemma, et mis sa ootad. pärast üles tõusmist Jaakobusele ilmumine, see on hilisem, nii et sellel hetkel, kui Jeesus seda Johannesel ütleb, on jah äärmiselt tõenäoline, et teised vennad on Galileas ja võimalik, et tõed ka ja ainus, kes seal kandis Jerusalemas Juudeas saaks Maariast hoolt kanda, on Johannes ja siis pärast üles tõusmist Jeesus ilmub Jaakobusele ja Jaakobus pöördub. Me täpselt ei tea siis, kas oli Jaakobus, kes veenis ka teisi vendi, aga nii palju me teame, et tema oli pöördunud, Juudas oli pöördunud, samamoodi Siimonast ma siin enne just vihjasin sellele, et Siimonast sai hiljem ka Jerusalema koguduse karjane, nii et ka see oli usumees ja ka jätkas samas teenistuse liinis, nii et oma, et jah, huvitav lugu, et kus terve maapealse elu ja teenistusajal nad ei ole sinuga kaasas ja siis ühel hetkel äkitselt tulevad riburadapidi üksteise järel usule ja viivad edasi seda missiooni, mida Jeesus oli alustanud.
No see kõlab nagu mõne tänapäevase ka sellise oma suguvusast võibolla sellise esma kristlase nagu elu, et ta terve oma maapealse elu palvetab oma sugulaste pärast ja võibolla isegi ei näe nende paljude pöördumist, aga ma mõtlen siin maa peal, aga näeb seda siis taevast. Tean, et minu vanaema oli kristlane ja ma tean ka, et ta palvetas mu pärast, ta võibolla mulle isegi ütles seda, aga näed, et minust sai kristlane siis, kui vanaemake oli juba lahkunud.
Jah, võib öelda, et pani alguse või aluse tervele dünastiale. Nii et ma usun, et see on ka jällegi hea eeskuju, mida Jeesusest võtta ja Jeesuse jälgedes käia.
Just, mäletan lühike tunnistus enda elust, et kui ma sain päästetud, olin 15 aastane, siis no muidugi ma hakkasin kõigi oma sugulaste eest usinalt palvetama ja nüüd mõned aastat tagasi üks minu, no ma arvan võib öelda üks lähim sugulane onutütar ütles mulle sellise rõõmustava uudise, et tead Margit, mina olen nüüd ka kristlane ja käin nelipühi kirikus ja ma ütlesin talle, et armas sugulane, et see on nagu aasta parim uudis minu jaoks, et ma olen palvetanud su pärast ja nüüd tuleb, on tema pere järjest tulnud Jumala juurde, nii et see, need viljad ikkagi nagu tulevad. Sina vist oled ka oma suguharust nii-öelda esimene.
Jah, põhimõtteliselt küll, et mõlemal vanaemal küll mingi põgus kontakt oli usuasjadega, aga ikkagi jah, kõigepealt emapoolne vanaema sai usklikuks, siis isapoolne vanaema sai umbes pool aastat enne oma siit ilmast lahkumist usklikuks ja nii, et nii need asjad liikuma hakkasid ja hiljem ema liitus meie kogudusega ka veel ja nii, et ma usun, et see on samamoodi Jeesuse jälgedes käimine, et mina ei kujuta küll ette seda teisiti, et Jeesus kahtlemata palvetas kogu selle ajaga kogu oma pere pärast ja me näeme, et hiljem selle vilju nad lõigata said.
Nagu Heebrea kiri ütleb, et Jeesus oli kõiges kiusatud ja nagu ta kannatas neid samu kannatusi, mida meil inimestena on kannatada, siis hea raadiokuulaja ole kinnitatud, ka neid kannatusi on Jeesus talunud ja ta mõistab sind, kui sina oled palves oma lähedaste eest.
Jah, ja kui su lähisugulased, need kõige lähemad, ei mõista sind või pilkavad sind, Jeesus koges seda kõike.
Just, et lausa pidasid teda arutuks.
Kullumeelseks täitsa, jah. Nüüd natukene mõned minutid on jäänud, tahaks rääkida veel pisut sellest Jeesuse elust enne avaliku teenistust, mille kohta mina oma konspekti olen pannud siis sulgudesse 18 aastat vaikust. Loeme ta sünnilugu natukene varajasest lapsepõlvest, siis üks episood seal 12-aastasest Jeesusest ja siis 18 aastat laias laastus vaikust, aga kas meil on mingeid killukesi, mis sellele natukene valgust heidaks. Ja natuke siiski on. Markuse 6.3. Jeesus on oma kodukohas, peab jutlust ja tema kohta öeldakse, et eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juude ja Siimona vend ja eks tema õed ole siin meie juures ja nad said pahaseks ta peale, nii et, et see vendade ja õdede lugu on meil juba ära räägitud, aga mida siit veel me näeme välja koorumus on see, et Jeesus oli oma kodukohast tuntud kui puussepp. Mitte kui maailmarändur, mitte kui suur filosoof, kes on käinud pool ilma läbi Indias ja Tiibetis ja kus tahes veel. Puussepp, ehk siis ta oli tuntud ikkagi nii-öelda lihtsa töömehena. Selline oli tema reputatsioon. Ta, nagu ma juba mainisin siin, et ei olnud sündinud rikkasse peresse, tal ei olnud mingisuguseid maiseid, inimlikke nii-öelda eeliseid, eks täiesti tavaline pere, mitte midagi ütlev kodukanteks ja sellises keskkonnas Jeesus kasvab üles. Luuka 4.16 ütleb, et Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi ja kui ta tõusis lugema ja nii edasi, ma praegu edasi ei loe, ehk et siis puussepp, kellel oli harjumus minna hingamispäeval sünagoogi, nii et võib öelda, et sügavalt vaimulik inimene, iga laupäev on ta sünagoogis, aga jällegi mitte mingeid vihjeid sellele, et ta käiks kusagil mööda ilma mingisugused tarkusi kogumas. Me ilmselgelt praeguses selles saates ei jõua selle India looni, see ilmselt jääb järgmisesse saatesse, et, et kuidas suhtuda nendesse, kes kuulutavad, et, et on juba nagu tõestatud, et Jeesus õppis Indias ja kõike muud. Aga me näeme, et, et pühakirja tekst ikkagi ütleb, et ta oli tuntud kui kohalik töömees, puutöömeeseks, kes käis regulaarselt sünagoogis, tõusis seal üles lugema, ilmselt ka seda oli ta harjunud varem ka tegema, ma usun, et see oli tal esimene kord ja siis ta lihtsalt šokeerib rahvast selle ütlusega, et see tekst räägib minust.
Just, et sa lõpetasid lugemise ära selle koha peal, et ta tõusis üles lugema, aga seal on öeldud, et ja leidis koha, ta pidi selle leidma. Ja noh, kui võib arvata, et see oli juutidel see tolle nädala toora portsioon, mida nad iga nädal kindlaks määratud kohta loevad, et siiski ta pidi selle leidma, sest ütleme, kui ta võtab selle Jesa ja rullraamatu lahti, no seal on ikkagi üle 60 peatüki, seda annab rullida ja ta leiab nagu selle koha ülesse.
Et ta pidi tulema tundma teksti ikkagi äärmiselt hästi, pidi tundma ennast väga koduselt nende tekstidega toimetades. Sellest me teeme ka veel täitsa oma, et ta saate, et Jeesusest kui juudist, et kuidas ta sellesse kultuurikonteksti sobitub. Et sageli seda ei osata üldse arvestada, et, et nagu mitmed isegi, mitmed juudid, kes on saanud messiaanlikeks juutideks hiljem on tunnistanud, et, et mina arvasin, et Jeesus oli katoliiklane. Ja siis ühel hetkel äkki saab aru, et ei, et Jeesus oli täiesti juut, no, nii juut kui veel tolla ajal olla sai, et nii-öelda täiesti oma ka sellele rahvale.
Ja ka füüsiliselt tugev mees, rullraamat ei ole mingi kerge asi, seda noh, annab lahti rullida ja et sa teda maha ei pilla, sest oh häda ja õnnetust, ma olen lugenud neid lugusid, et kui sünagoogis juhtub toora rull maha kukkuma, need on ikkagi sellised väga negatiivsed kuupäevad, mis selle koguduse ajalukku jäävad aastakümneteks.
Jah, kindlasti Jeesus pidi füüsiliselt olema heas valmis, sest ta oli ehitusmees, tegi füüsiliselt rasket tööd. Seda peab ka rõhutama, et see kreekakeelne termin tekton, mida kasutatakse, see pigem tähistas nii-öelda meister töölist või oskus töölist. Et see ei olnud lihtsalt nagu meie mõistes puidu tisler. Justinus Märter, kes oli sündinud Samaarias kuskil aastatel 90-100 tänapäeva Nabluse linnas, siis kandis nime Flavia Neapolis, tema kirjutab, et Jeesus valmistas põllutöö riistu, ikkeid ja atrasid, nii et, et noh, ikkagi füüsiliselt palju nõudev töö ja ilmselgelt pidid olema füüsiliselt selleks võimeline. Ajaloolased oletavad ka seda, et, et seal oli Sefoorise linna ümberehitused parajasti käimas ja kuna sinna oli tarvis väga palju tööjõudu, et siis tõenäoliselt, kui Jeesus oli seal võib-olla noor teismeline 20. Aastates, et siis pigem ta tõenäoliselt võis töötada seal ehitusel kui Natsareti linnas, sest noh, Natsareti asul oli väike Jeesus ajal oletatakse, et seal võis elada umbes 400 või 500 inimest, et ei ole väga suur tõenäosus, et sellega ennast ära elatada sai. Aga kui on naabruses nii-öelda suurlinna ehitus käimas, siis noh, võib öelda, et Jeesus ilmselt seal ka kaasa lõi. Üleüldse sellest taustast natukene siin veel mõni hetk rääkida. Palestiinas elas tol ajal siis kuskil 500-600,000 inimest. Jerusalemas oletatakse, et 55,000, ma olen näinud palju väiksemaid arve ka, et mõni pakub 30-40,000. Ja noh, pühad ajal see võis kasvada seal kuskil võib-olla kuni 180,000. Nii et me ei räägi mingitest suurtest metropolidest siin. 400-500 inimest, noh, meie mõistes selline külakene pigem. Ja Jeesus toimetas põhiosa oma elust seal, sellises lihtsas väikses asulas. On juhitud tähelepanu ka sellele, et Jeesus elus on väga silmatorkav sarnasus Moosesega, kus kirjeldatakse Moosese sündi, siis on aastate pikkune lünk tema eluloos ja siis ta hakkab tegutsema seal 40-selt ja kukub armetult läbi ja siis on järgmine lünk, kus ta seal kõrbes peab olema ja siis 80-selt hakkab uuesti pihta. Nii et selles mõttes ka sarnasused Vanatestamendi ja Moosesega. On püütud leida küll igasuguseid seoseid sellega, et äkki Jeesus võis õppida esseenide juures. Üks Edmund Wilson aastal 1955, kui olid surnumere kirjarullid avastatud, siis ta püüdis arendada välja teooriat, et ilmselt Jeesus oli esseenidega seotud. No samas see on kõigest teooria. Et mingid kindlad fakti selle kinnitamiseks ei ole, ei Ristija Johannes ega Jeesuse seostamisest esseenidega. Nii et lihtsalt tuleb leppida selle tõsiasjaga, et me Jeesuse noorusaastatest väga palju ei tea. Et Uue Testamendi autorid Jumala vaimu juhtimisel valisid välja kõige olulisema info, nii nagu Johannes seda ütleb, panid kirja, mis oli vajalik ja meieni on jõudnud see sellisel kujul. Johannese 21-25 ütleb, et on veel palju muudki, mida Jeesus tegi, ja see on muidugi tema avaliku teenistuse kohta öeldud. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutatuks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Nii et siis ilmselge, et me peame lihtsalt leppima sellega, et väga paljusid fakte Jeesuse teenistusele eelnevast ajast me ei tea ja ka Jeesuse maapease teenistuse kohta me päris suurt hulka fakte lihtsalt ei tea ja tuleb leppida sellega, et ju siis Jumala vaim pidas kõige olulisemaks võt just neid asju. Ja noh, on küll need mitte kanoonilised evangeeliumid, mis püüavad igasuguste spekulatsioonidega seda lünka täita, aga noh, need on sellised suhteliselt tarbetud spekulatsioonide teooriad, mis ajaloolisele tõele meid palju lähemale ei vii.
No nii, kui ma mõni aeg tagasi kahtlesin, et kas on palju rääkida Jeesuse lapsepõlvest ja nooruseast, siis tegelikult igasuguste lühemate kõrvale põigetega me oleme kaks saadet saanud rääkida sellel teemal. Järgmise saate alguses ilmselt siis jätkame veel natuke spekulatsioonidega, mis puudutab Jeesust ja Indiat, aga millest veel järgmisel korral juttu tuleb?
Räägime siis jah sellest, kas Jeesus käis Indias ja siis üks selline väga praktiline küsimus, et kuidas Jeesus välja nägi, mida me sellest teame, ka selle kohta on tegelikult igasuguseid huvitavaid teooriaid ja hüpoteese, nii et põnevad asjad ootavad meid ees.
Jah, nii et jällegi sellised spekulatsioonid, et piibel jälle nüüd esmapilgul ma ütleks, et ei räägi ju väga palju Jeesuse välimusest, aga no mine tea, äkki seegi lükkub ümber järgmisel korral.
Jah, aga kuna inimestel neid teooriaid on ja neid siin ja seal ikkagi veeretatakse, siis need kuidagi pidi ette võtta oleks mõistlik.
Ja nii et head kuulajad, kohtumiseni järgmisel korral väga huvitavate teemade juures. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Taevas ja maa.